Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Șestun Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, pastor de tineret în județele Bacău și Neamț. Discutăm despre Biserica lui Dumnezeu, trupul lui Hristos, discutăm acele versete de pe paginile Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre cetatea lui Dumnezeu de scăpare într-o lume care piere. Biserica este comunitatea credincioșilor care îl acceptă pe Domnul Hristos ca mântuitor personal, dar și mărturisesc despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Comunitatea acelor credincioși care aparține lui Hristos și care împlinesc lucrarea lui Hristos pe pământul acesta. În planul de mântuire, Dumnezeu a prevăzut ca biserica sa să fie mijlocul de salvare pentru cei păcătoși, cum spuneam, cetate de salvare, sau, de ce nu, un spital pentru cei bolnavi. Iată câteva simboluri pe care aș dori să le discutăm chiar în începutul emisiunii de astăzi. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Mulțumesc, bun regăsit.
Domnule pastor, după cum în Vechiul Testament, arca lui Noe a fost un mijloc de salvare pentru cei ce au trecut prin potop, tot așa în timpul sfârșitului Dumnezeu a chemat pe credincioși să alcătuiască biserica lui Dumnezeu de pe acest pământ. Și după cum Israel a fost chemat să alcătuiască biserica lui Dumnezeu în Vechiul Testament, tot astfel Dumnezeu a chemat la existență o biserică a timpului sfârșitului pe care a organizat-o și a rânduit-o astfel încât prin această biserică să-și manifeste deplinătatea slavei sale. Domnule pastor, haideți să începem așa cum am propus, să prezentăm în fața ascultătorilor noștri câteva metafore care oglindesc rolul bisericii în societatea în care trăim. Sfânta Scriptură folosește câteva metafore. Haideți să prezentăm ascultătorilor noștri câteva din aceste metafore. Vă rog frumos!
Înainte de a prezenta în mod concret aceste metafore, aș dori ca să menționez faptul că în urmă cu 2 ani de zile am lansat o întrebare în mediul virtual. Întrebarea aceasta s-a adresat tinerilor. Ce reprezintă biserica pentru tine? Și vreau să vă spun că în mod neașteptat au fost sute de comentarii. Mi-am zis în inima mea văzând aceste comentarii că, într-adevăr, tinerii sunt preocupați. Și acolo am găsit metaforele despre care vreau ca să și vorbim în emisiunea noastră. Unii dintre tineri au zis, biserica este un spital, pentru că acolo găsești vindecare. Alții au zis, biserica este un loc de refugiu, pentru că în nebunia aceasta a lumii ai nevoie de un loc în care să te refugiezi. Au fost o gamă variată de răspunsuri la întrebarea ce reprezintă biserica pentru tine. Și cred că aș pleca în prezentarea noastră lansând această întrebare și fiecare dintre ascultătorii noștri să dea răspuns la întrebarea aceasta. Ce reprezintă biserica pentru ei? Aș spune ce reprezintă biserica pentru mine. Biserica este, așa cum spunea și unul dintre tinerii despre care menționam anterior, biserica este un spital. De ce? Pentru că în biserică se tratează una dintre cele mai dureroase și grele boli, și anume boala păcatului. Este o problemă cu care se confruntă omenirea la ora actuală și biserica este locul în care găsești tratament la problema păcatului. De ce biserica? Pentru că fiind un spital, Iisus Hristos este marele medic. Hristos este capul bisericii, iar noi suntem mădulare. Biserica este comparată cu trup. La un moment dat, trupul începe să slăbească și te doare într-o parte, te mai dor oasele, iar Hristos este medicul, este cel care aduce vindecare și să nu uităm că Iisus Hristos, când a fost pe pământ, a făcut minuni, a vindecat oameni care sufereau de anumite boli. În mod fizic, în biserică, poți găsi vindecare prin puterea lui Iisus Hristos, iar oamenii care cred în puterea lui au fost vindecați în biserică. De aceea cred că biserica este un spital în care se vindecă atât boli fizice, dar și bolile spirituale. Poate că sunt persoane care au anumite adicții. La biserică, prin rugăciune, poți găsi vindecare la aceste adicții. Poate că sunt persoane care se luptă cu o patimă a păcatului și nu reușesc prin puterea lor. La biserică, prin puterea rugăciunii, există vindecare. Biserica poate fi comparată cu un atelier. Și dacă vreți imaginea pe care o folosește Vechiul Testament și găsim lucrul acesta în Ieremia, acolo unde Biblia ne îndeamnă, du-te la casa olarului și acolo este vasul care este lucrat pe roată și la un moment dat spune că acolo este șlefuit. Biserica este locul unde te șlefuiești, biserica este locul unde ajungi ca să ai o formă. Suntem pe pământul acesta, suntem formați într-un anumit fel. În momentul în care intri la biserică, trebuie să te conformezi unor reguli care sunt stabilite în acea biserică. De la ținută, vocabular, atitudine, formă de închinare, totul. Asta înseamnă șlefuire. Asta înseamnă lucruri care le înveți. Biserica este un loc în care înveți cum să te comporți în familia ta, cum să te comporți cu partenerul de viață, cu soția sau cu soțul. La biserică înveți cum să-ți educi copiii. La biserică înveți cum să te comporți la locul de muncă. Ai anumite întrebări, la biserică poți să le adresezi. Biserica este un atelier, este un loc în care noi ne șlefuim, un loc în care noi învățăm. Și cred că un alt rol al bisericii, și m-aș folosi de ceea ce exista în vechime, acele cetăți de scăpare. Ce reprezentau acele cetăți de scăpare? Un loc în care nu mai erai acuzat de nimic, un loc în care erai absolvit de vina ta, un loc în care erai în siguranță. Și cred că biserica ar trebui ca să fie un loc în care să te simți în siguranță. Cred că siguranța nu neapărat în mod fizic, pentru că vedeți, suntem expuși în fiecare zi, oriunde, dar este siguranța sufletească, siguranța interioară, aceea de a fi în prezența lui Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! Bogat această prezentare de metafore ale Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre Biserica lui Dumnezeu ca și un spital în care cel bolnav poate să găsească vindecare, ca și un atelier în care noi suntem modelați după chipul divin și de asemenea ca și cetate de scăpare pentru cei care doresc într-adevăr să se liniștească, să se odihnească, să găsească pace înaintea Domnului Dumnezeu, să găsească scăpare, după cum în vechiul Israel aceste cetăți de scăpare erau un loc în care cel vinovat putea să fie absolvit de vina respectivă. Domnule pastor, ați vorbit că în comunitate, în biserică, trebuie să-ți însușești un anumit comportament, o anumită atitudine, un anumit vocabular, o anumită formă de închinare, niște particularități ale bisericii respective. Domnule pastor, de unde știm că o astfel de biserică sau una dintre biserici sau o biserică poate să fie mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu, împlinind poruncile lui Dumnezeu, recunoscută de Dumnezeu ca fiind biserica lui Dumnezeu, sau acea biserică sau o altă biserică este mai departe de cuvântul lui Dumnezeu fără să ia aminte la cuvintele lui Dumnezeu, fără să ia aminte la poruncile lui Dumnezeu, având doar o formă de evlavie tăgăduindu-i puterea? În definitiv, întrebarea pe care aș dori să o discutăm: care sunt semnele caracteristice prin care putem cunoaște sau din care putem cunoaște adevărata biserica lui Dumnezeu de pe acest pământ? Biblia ne pune față în față cu câteva semne care caracterizează o astfel de biserică. Domnule pastor, n-aș vrea să spunem că o biserică este a lui Dumnezeu și altă biserică nu este a lui Dumnezeu. Totuși, aș vrea să discutăm aceste semne pe care Sfânta Scriptură le aduce ca fiind caracteristice pentru o biserică pe care Dumnezeu o recunoaște. Vă rog frumos!
Este o carte care am citit-o cu ceva timp în urmă. Dacă există un singur Dumnezeu, de ce sunt atât de multe religii? Și cred că mulți oameni își pun întrebarea aceasta: de ce există atât de multe biserici? Oriunde mergi, găsești biserici tradiționale, cum este Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, biserici protestante, biserici neoprotestante. Sunt tot felul de idei care macină mintea celor care sunt în căutare de Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu în planul Lui nu a rânduit ca în lumea aceasta să existe atât de multe biserici. El a avut un popor în vechime, era poporul Israel, iar în partea de final a istoriei acestui pământ are o singură biserică, Este o biserică ce, în primul rând, ce păzește toate poruncile lui Dumnezeu. Și pentru aceia care sunt în căutare după adevăr, trebuie să identifice, având la bază Sfintele Scripturi, aceste caracteristici. În primul rând, păzește toate poruncile lui Dumnezeu. Și Apocalipsa, capitolul 12, versetul 17, spune: și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Cred că ar merita o altă emisiune în care să discutăm despre poruncile lui Dumnezeu, ce reprezintă aceste porunci ale lui Dumnezeu, pentru că și aici este un subiect destul de vast și destul de ușor de interpretat de unii oameni, dar Biblia este foarte clară. Această biserică este identificată ca fiind o biserică ce păzește nu 9 porunci, nu 7 porunci, ci păzește toate poruncile lui Dumnezeu și are credința lui Iisus Hristos. O altă caracteristică a acestei biserici este exact extrasă din același pasaj pe care l-am citit cu ceva timp în urmă, Apocalipsa 14 cu versetul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Nu numai că păzește poruncile, dar are și credința lui Iisus Hristos, această biserică. Să crezi în existența lui Iisus Hristos, să crezi că El este capul bisericii, să crezi în revenirea lui Iisus Hristos, să crezi că El a venit pe pământul acesta și a dat viața, mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru noi în sanctuar, rolul de mare preot pe care îl are Iisus Hristos și într-o bună zi rolul de judecător. Un alt semn de identificare a bisericii, credința acestei biserici se bazează pe Scripturi. Vedeți, la ora actuală găsim foarte multe biserici care își au baza pe datin, pe tradiție. Și se spune Sfânta Tradiție, părinții bisericești. Biserica adevărată, un semn de recunoaștere, este acela că toată credința ei se bazează pe Scripturi. Și spune în Evanghelia după Luca, la capitolul 11, versetul 27 mai departe, pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis: ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele care le-ai supt. Și versetul 28 mai departe spune: și el a răspuns, ferice mai degrabă de cel ce ascultă cuvântul și îl păzește. Cu alte cuvinte, cei care ascult cuvântul și îl păzesc sunt cei care formează biserica adevărată și este un semn de identificare a acestei biserici.
Mulțumesc tare mult! Mă bucur de ceea ce dumneavoastră ați spus, și anume despre faptul că unul dintre semnele de identificare a bisericii lui Dumnezeu de pe acest pământ este împlinirea tuturor celor 10 porunci, nu doar parte din ele. Nu doar două care se le acoperă pe toate cele 10, ci, așa cum Dumnezeu a scris cu degetul lui pe table de piatră, toate cele 10 formează pietre de temelie în construirea adevăratei biserici a lui Dumnezeu, biserică pe care Dumnezeu o recunoaște pe pământul acesta. De asemenea, consider că ceea ce Dumnezeu a dat acestei biserici, a oferit acestei biserici, și anume acea credință dată sfinților odată pentru totdeauna, este elementul prin care oamenii se leagă de Dumnezeul lor. Prin credință noi putem să ne prindem de brațul atotputernic a Domnului Dumnezeului nostru, prin care noi să împlinim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, prin care noi să putem să împlinim poruncile lui Dumnezeu în viața pe care o trăim pe acest pământ. Căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. De ce? Pentru că, din punct de vedere omenesc, este aproape imposibil să sfințești poruncile lui Dumnezeu, dar prin harul lui Dumnezeu, omul poate să împlinească cuvântul divin. Așa cum este spus și în Efeseni 2:10, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și aș vrea să vă întreb în legătură cu un termen pe care Sfânta Scriptură îl folosește în dreptul bisericii sau îl folosește în dreptul ultimii biserici a lui Dumnezeu pe acest pământ. Sfânta Scriptură folosește cuvântul Biserica Rămășiței. Sunt textele din Romani, capitolul 9, versetul 27, apoi Apocalips, capitolul 12, versetul 17, versete pe care le-am mai citit. Ce înseamnă o rămășiță? De ce Dumnezeu, prin inspirație, vorbește despre credincioșii săi de pe pământ, despre ultima biserică, ca fiind o rămășiță? biserica nu este totalitatea credincioșilor care au mărturisit despre Hristos de-a lungul și de-a latul pământului, fără să se țină cont de nație, de etnie, de loc, de ce totuși Biblia folosește titulatura de rămășiță? Și acest gând ne duce cu mintea la cei rămași. Ce înseamnă să fii sau să aparții rămășiței poporului lui Dumnezeu?
Biserica a fost chemată de Dumnezeu ca să fie o lumină în lumea aceasta. Așa cum poporul Israel a fost chemat ca să fie o lumină în timpul în care a existat în vechime, la fel biserica de astăzi este chemată ca să fie o lumină. Să știți că biserica aceasta are o solie universală și dacă ne gândim la pasajul din Apocalipsa 14 cu versetul 6 la versetul 7, acolo unde Biblia spune că am văzut un alt înger care zbura pe mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului și precizează foarte clar oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui popor. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă căci a sosit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Vedem, biserica aceasta are un mesaj universal. Biserica aceasta prezintă solia îngerului al treilea, care vorbește despre sfârșitul lumii, vorbește despre judecata lui Dumnezeu, vorbește despre timpul în care Iisus Hristos va reveni. Dar întrebarea dumneavoastră a fost: de ce nu mai o rămășiță? Îmi place foarte mult pasajul din Romani, capitolul 9, versetul 27, care spune: Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită, căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Iar versetul 5 din capitolul 11, tot din cartea Romani, tot așa și în vremea de față, este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte, altmiteri. Harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har, altmiteri. Fapta n-ar mai fi faptă. Și așa cum preceza versetul, tot așa în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Cu alte cuvinte, invitația la mântuire este adresată tuturor. Biserica aceasta are un mesaj universal. Îngerul care merge prin mijlocul cerului cu evanghelie veșnică o vestește oricărei limbi, oricărui norod, oricărui popor. Deci nu există o alegere, nu este o selecție preferențială din partea lui Dumnezeu. Dar se pare că răspunsul omului vine în mod deliberat. Fiecare om este liber ca să aleagă să formeze această rămășiță sau nu. Și după cum vedem, la ora actuală sunt oameni care nu sunt interesați de Dumnezeu, nu sunt interesați de mântuire, nu cred poate în mântuire. Cei care vor forma biserica la final și cei care vor fi mântuiți, și Biblia vorbește despre o rămășiță, cu alte cuvinte, sunt doar aceia interesați de Evanghelia lui Hristos, sunt interesați de Harul lui Hristos. Sunt aceia care se pun în mâna lui Dumnezeu și spun: Doamne, prin harul Tău sunt mântuit, nu prin faptele mele, dar prin harul Tău sunt mântuit. Aceștia vor forma rămășița.
Biserica Universală este compusă din toți credincioșii care îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, însă în timpul sfârșitului această Biserică Universală va fi trecută prin încercări, prin greutăți, prin necazuri, iar cei care se dovedesc credincioși înaintea lui Dumnezeu, sfințind poruncile lui Dumnezeu în acest timp al sfârșitului sau în pregătirea veacului care are să vină, de fapt este rămășița copiilor lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Come.
după această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biserica lui Hristos, trupul lui Hristos de pe acest pământ. Discutăm acele versete din Sfânta Scriptură care ne vorbesc despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care conduce în mod efectiv biserica sa. În prima parte a emisiunii de astăzi am subliniat câteva simboluri, câteva metafore folosite pe paginile Sfintelor Scripturi, pe paginile Bibliei, pentru Biserica lui Dumnezeu. De asemenea, am încercat să subliniem și câteva semne caracteristice pe care Biblia le pune în dreptul Bisericii lui Dumnezeu. Domnule pastor, aș dori ca pentru cea de-a doua parte a emisiunii să pășim înainte și să vedem cine este cel care conduce în mod efectiv biserica sa pe acest pământ. Este o organizație sau în spatele organizației cine stă? Cine este cel care a rânduit organizația pe pământul acesta? De ce? Pentru că vreau să începem cu textul din Apocalips, capitolul 12, versetul 17, în care ni se spune că este obiectivul studiat al diavolului pentru a face război cu Biserica lui Dumnezeu pe acest pământ. Spune versetul, și Balaur, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița. Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și cei care țin mărturia lui Iisus. Deci dacă este un război, înseamnă că un război se poartă împotriva cuiva. Diavolul, satana, poartă un război împotriva cui? Cine este cel care conduce în mod efectiv Biserica lui Dumnezeu pe pământul acesta?
Dacă ar fi să ne gândim și să avem imaginea aceasta unui război cosmic, în centrul acestui război cosmic sunt două personaje. Mihail, care este conducătorul oștilor îngerești, care este reprezentantul lui Dumnezeu, și Balaur, Lucifer, care a pornit război în cer și spune cuvântul lui Dumnezeu că în urma războiului din cer locul lui nu s-a mai găsit acolo și a fost alungat pe pământ. Și lupta pe care el o continuă este cu oamenii. Dar lupta aceasta nu vizează neapărat omul. Îl vizează tot pe Iisus Hristos. Întrebarea dumneavoastră a fost cine conduce în mod efectiv biserica. Și știți cum este cel mai ușor, dacă ar fi să folosesc o comparație pentru a înțelege ceea ce vreau să vă spun, dacă vrei ca să faci rău cuiva și acea persoană este mai puternică decât tine, îi faci rău copilului. Și în momentul în care faci rău unui copil care este poate neputincios, tu în realitate vrei să faci rău părinților. Și am întâlnit cazuri în care unii oameni, fiindcă au o problemă cu părinții, se răzbună pe copil. Și fie că îl ceartă, fie chiar că îl vesc, diavolul a făcut la fel. Diavolul, în momentul în care a pierdut bătălia în cer, spune că locul lui nu s-a mai găsit în cer, a fost alungat pe pământ și aici face război cu cine? Cu Biserica Rămășiței, rămășiță despre care vorbeam ca fiind reprezentanta lui Hristos pe pământul acesta. Dar, întrebarea dumneavoastră, cine conduce această biserică? Hristos o conduce. Și ca argument pentru ceea ce spun, este pasajul din 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 27 și 28, voi sunteți trupul lui Hristos. Cu alte cuvinte, noi suntem cei care formăm trupul. Hristos este capul, da? Și fiecare în parte mădularele lui. Cu alte cuvinte, noi ca indivizi formăm, suntem mădulare și formăm acest trup. Și Dumnezeu a rânduit în biserică mai întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, cârmuitorilor și vorbirii în felurite limbi. Noi suntem trupul lui Hristos și El este Cel care conduce. Și dacă avem imaginea din Vechiul Testament, momentul în care poporul Israel a ieșit din Egipt, la un moment dat ei erau debusolați, nu știau încotro să o ia. Și spune că Dumnezeu era în mijlocul lor. Cum? Ziua într-un stâlp de nor, iar noaptea într-un stâlp de foc. El era cel care conducea, el mergea înaintea lor. El era cel care ducea poporul în direcția corectă. Iar un ultim pasaj pe care vreau să-l folosesc este acela din Neemia, capitolul 9, versetul 12. Spune că ei călăuzit ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este cel care conduce poporul său, el este cărmuitorul, el este cel care duce poporul în direcția care trebuie să meargă.
Mă întorc un pic la textul din 1 Corinteni, capitolul 12, pentru că este un text atât de bogat, atât de profund, cu atât de multe învățăminte, care fac referire la Biserica lui Dumnezeu de pe acest pământ. Versetul 28 din acest capitol 12 din 1 Corinteni ne spune următoarele: și Dumnezeu a rânduit în biserică. Deci Dumnezeu este Cel care rânduiește în biserică. Dumnezeu este Cel care susține biserica. Dumnezeu este Cel care a organizat-o și a rânduit-o pentru că această biserică slabă și plină de defecte, cum poate părea a fi ea, să fie obiectul grijei supreme a lui Dumnezeu pe acest pământ, rânduit de Dumnezeu pentru ca să lumineze lumina cuvântului lui Dumnezeu. Ne spune versetul că aceste daruri oferite de Dumnezeu, rânduite de Dumnezeu în biserică, sunt pentru creșterea acestei clădiri bine închegate, pentru vindecarea trupului lui Hristos și într-o bună zi această biserică să fie împreună cu stăpânul ei, cu creatorul ei, cu Tatăl pe meleagurile cerului, adică în acea măreață zi să fim împreună cu copiii noștri, împreună cu părinți, cu bunici, cu nepoți, cu strănepoți, să fim cu toții pe meleagurile cerului. Domnule pastor, mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și să ne îndreptăm un pic într-o altă direcție, și anume, această rânduială a Vechiului Testament mai este valabilă sub o rânduire a Noului Testament? În timp ce Biblia spune că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este marele nostru preot care mijlocește în sanctuarul din ceruri pentru noi oamenii, cine sunt totuși credincioșii rânduiți pe acest pământ pentru a îndeplini o slujbă la templu, la adunare, la biserică, la strângerea la olaltă a celor credincioși? Vă rog frumos!
Spuneam adineaur de faptul că diavolul a pornit un război cu rămășița lui Hristos, cu biserica lui. Dacă ar fi să ne gândim, războiul pe care îl poartă rămășița cu diavolul nu poate fi câștigat prin puterea ei, a rămășiței, decât prin puterea lui Hristos. Dar totodată, biserica aceasta rămășiței trebuie să fie o biserică unită, organizată. Sunt mulți oameni care spun, dar de ce este nevoie de organizare în biserică? De ce este nevoie ca să avem diferite slujbe? Nu e suficient să fim toți în mod egal. Noi avem la ora actuală ceea ce a existat în vechime, sistemul levitic de organizare. La momentul acesta lucrurile stau un pic diferit și vreau să mă folosesc de un pasaj din Sfânta Scriptură, acela din 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9, care spune: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Și nu se adresează doar unora. Nu, vorbește despre cei care formează biserica rămășiței la final și continuă pasajul spunând: un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui care va chema din întuneric la lumină sa minunată. Cu alte cuvinte, la momentul acesta, cu toții suntem chemați la o slujire specială, aceea de preoți. Noi suntem o împărăție, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a pus deoparte. Chiar dacă nu mai există această ierarhie preoțească, ci doar anumite slujbe, noi avem anumite daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat și pe care trebuie să le folosim în biserică. Și aș dori ca să dau și răspuns la întrebarea de ce este nevoie de organizare. Dacă n-ar exista organizare, ar fi haos. Mai devreme sau mai târziu, biserica aceasta ar ajunge la anumite certuri. Și vreau să vă spun că în biserica primară, după ce Mântuitorul Iisus Hristos s-a ridicat la cer, ucenicii erau un pic debusolați, erau un pic, nu știu ce trebuie să facă. Mântuitorul le-a spus: rămâneți aici până când veți primi informații. După convertirea apostolului Pavel, biserica a început să crească. Vorbeam despre o biserică ce crește, o biserică ce este în dezvoltare. Și la un moment dat au ajuns la anumite neînțelegeri. Și era nevoie de a clarifica, de a se pune în rânduială, de a nu mai exista aceste tensiuni. Fiecare spunea ceea ce dorea, când dorea, atunci s-a ajuns la concluzia că este nevoie de organizare. La ora actuală, biserica adevărată, biserica rămășiței, are nevoie de organizare. De ce? În primul rând, pentru o bună funcționare. În al doilea rând, este foarte bine ca în biserica rămășiței fiecare să știe rolul lui, să știe care este chemarea lui, ce trebuie să facă. Și cum poate să știe lucrul acesta? În funcție de darurile pe care le are. Dacă cineva se pricepe foarte bine la muzică, automat va fi chemat ca să slujească în departamentul acesta. Dacă cineva este un foarte bun vorbitor, va fi chemat în slujire ca vorbitor. Dacă cineva se pricepe foarte bine în ceea ce privește administrarea bunurilor, va fi chemat ca diacon. Și așa mai departe, fiecare dintre noi suntem chemați la slujire. Nu mai există acea organizare ierarhică așa cum era în vechime. Fiecare suntem chemați ca să slujim unii altora. Și Hristos este cel care este capul acestei biserici.
Mulțumesc tare mult. Dacă este să vorbim despre rânduiala unei preoții, după textul din 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, pe care dumneavoastră l-ați amintit, recunoaște Biblia doar o singură preoție, adică preoția universală a tuturor credincioșilor, chemați să fie lumină. După verset, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, adică un popor care s-a vândut prin practici păcătoase satanei, un popor care a alunecat spre păcat, dar câștigat prin jertfa Domnului Hristos pentru ca să fie a lui Dumnezeu, să vestească puterile minunate ale viacului care are să vină, să vestească lumina cuvântului lui Dumnezeu, un popor care adeverește faptul că poruncile lui Dumnezeu, toate cele 10 porunci, pot să fie împlinite de această grupare de credincioși care își rânduiesc viața după cuvântul divin, după inspirația divină. Mulțumesc frumos! Haideți să luăm aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Viața mea, indesteavă pune-n ea, fă din ea un soare sfânt, o lumină pe pământ, o lumină.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biserica lui Dumnezeu pe acest pământ, despre trupul de credincioși care împlinesc în viața lor cuvântul lui Dumnezeu, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, care sfințesc mărturia lui Iisus și care au această credință dată sfinților odată pentru totdeauna. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Șestun Fiorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a, pastor de tineret, responsabil chemat de Dumnezeu să lucreze cu tinerii biserici și cu tinerii din societate care, într-un anumit sens, formează casa noastră sau societatea de acum și societatea viitoare. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii aș dori să revenim un pic la ceea ce discutam în partea a doua, și anume, de ce în Noul Testament Biserica lui Dumnezeu poartă preoția universală a tuturor credincioșilor? Dumnezeu nu mai recunoaște o ierarhie preoțească în perioada Noului Testament, ci recunoaște doar preoția universală a tuturor credincioșilor Și spunând acest lucru, este subliniată și nevoia ca această biserică să fie organizată. De ce subliniază Biblia că e nevoie de o organizație? De ce e nevoie de organizare? De ce a rânduit Dumnezeu pe pământ, sub Noul Testament, ca biserica să fie organizată? Vă rog frumos!
Așa cum a spus, într-adevăr, biserica are o chemare specială și preoția universală de care ați menționat dumneavoastră îi implică pe toți în această organizare a bisericii. Să știți că, indiferent de forma de organizare a unei biserici, dacă pleacă, de exemplu, să se formeze un grup, totdeauna va exista un lider. Totdeauna va exista cineva care să ia decizii. Dacă există un singur om care decide, să știți că nu mai există o formă liberă de organizare, ci există o dictatură. În biserică nu există dictatură. De aceea îmi place foarte mult cuvântul Dumnezeu care spune că sfatul celor mulți este înțelepciune. Cu alte cuvinte, biserica este chemată ca să se organizeze, în primul rând, pentru o bună funcționare. Și vreau ca să mă leg de pasajul din Tit, capitolul 1, versetul 5. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rândul iară ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiter în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Cu alte cuvinte, organizează biserica pentru o bună funcționare. O biserică ce nu este organizată mai devreme sau mai târziu va fi dezbinată. Rolul bisericii este acela de a rămâne în unitate și este ca împlinirea rugăciunii Domnului Hristos: Tată, mă rog ca tot să fie una după cum noi suntem una. În 1 Corinteni, capitolul 12, Biblia scoate în evidență un aspect, și anume versetul 21 spune: ochiul nu poate zice minții, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, dularele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată trebuință. Cu alte cuvinte, în această biserică e nevoie de fiecare. Organizarea nu presupune o formă de manipulare sau de dictatură. Nu. Organizarea este necesară pentru o bună funcționare, pentru păstrarea în unitate a bisericii și mai mult decât atât, dacă n-ar exista unitate, dacă n-ar exista organizare, mai devreme sau mai târziu, această biserică riscă să se destrame.
Mulțumesc, domnule pastor. Aș dori să continuăm un pic cu anumite idei. Vorbește Domnul Hristos la un moment dat de faptul că mai sunt și alte oi care nu sunt în staul. Domnule pastor, există o biserică vizibilă și o biserică invizibilă? La acea dată Mântuitorul folosește un limbaj care era foarte accesibil pentru ascultătorii lui, adică a folosit o expresie caracteristică pentru societatea de atunci. Erau foarte mulți păstori care aveau turmele lor, care se ocupau cu turmele, turme de vite, turme de oi, și acești păstori, acești baci, știau foarte bine ce înseamnă un staul. Un staul care se ofere ocrotire, un staul care se ofere pază, un staul care ofere identitate. De ce Domnul Hristos totuși spune că mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta? Mântuitorul recunoaște un staul a poruncilor lui Dumnezeu, a credinței lui Iisus. Mântuitorul nu spune și pe acestea de aici trebuie să le iau și să le duc acolo, ci nu, spune și pe altele trebuie să le aduc aici. Care este aspectul vizibil și care este aspectul invizibil al bisericii? Există și o biserică invizibilă?
Pasajul din Ioan, capitolul 10, versetul 16, spune: mai am și alte oi care nu sunt în staurul acesta. Dar continuă pasajul: și pe acestea trebuie să le aduc. Așa cum spuneam anterior, Biserica lui Dumnezeu are un mesaj universal. Dumnezeu nu limitează mântuirea doar la o anumită categorie de oameni, doar pentru cei care locuiesc în Europa sau doar pentru cei care sunt în America. Nu, este un mesaj universal care se adresează și celor din Africa, și celor din Asia, și celor din Antarctica și așa mai departe. Însă, ceea ce aș dori ca să menționez, faptul că nu toți cei care vor fi mântuiți nu sunt prezenți toți în biserica vizibilă, lucrul acesta nu arată că Dumnezeu nu va avea oameni sau nu are Dumnezeu oameni sinceri care sunt în alte biserici. La un moment dat, Hristos va aduce aceste oi în staulul lui. Vorbim în mod concret despre biserica vizibilă și aceasta este biserica ce are adevărul, biserica ce păzește poruncile și are credința lui Iisus Hristos. Este formată din acei credincioși care respectă lucrurile acestea. Dar există și biserica invizibilă a oamenilor sinceri care îl caută pe Dumnezeu din toată inima, și aș dori ca să vă dau un exemplu. Există triburi care nu au fost descoperite de civilizație. Și aceste triburi trăiesc izolate, în locuri neștiute, și acești oameni se constată, chiar citeam recent despre un anumit trib care a fost descoperit, s-a constatat că acest trib ținea ca zi de odihnă sabatul. Acest trib avea anumite valori, ei nu cunoșteau, nu aveau Biblie. Acest trib nu avea acces la adevăr, nu aveau informații despre biserica vizibilă a lui Hristos. Dar vreau să vă întreb, oare aceștia nu formau cumva biserica invizibilă? Ba da, sunt oameni sinceri care nu sunt în staul, care nu sunt în biserica vizibilă, în dreptul cărora Hristos va da cele din urmă un verdict, și acela de a fi mântuiți în împărăția lui. Mântuirea o dă Hristos.
În direcția aceasta îmi place citatul unui autor inspirat care spune: chiar între păgâni sunt unii care s-au închinat lui Dumnezeu fără să-și dea seama, persoane cărora lumina nu le-a fost adusă prin unelte omenești, dar tot nu vor pieri. Deși n-au cunoscut legea scrisă a lui Dumnezeu, ei au auzit glasul lui vorbindu-le prin natură și au făcut lucrurile cerute de lege. Faptele lor dau dovadă că Duhul Sfânt a atins inimile lor și ei sunt recunoscuți ca fiind fii și fiice ale lui Dumnezeu. Iubesc mult acest citat. De fapt, versetul pe care dumneavoastră l-ați enunțat, Ioan 10:16, ne spune că aceste oi care vor fi și ele chemate în staul vor asculta glasul lui Hristos. Zice versetul: ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă și un păstor, adică o turmă condusă nu de altcineva, ci de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care va împlini și care va avea ca temelie principiile lui Dumnezeu, poruncile pe care Dumnezeu le-a scris cu degetul lui pe table de piatră ca să rămână neschimbate pentru veșnicii. Vă rog!
Aș dori ca să completez ceea ce am spus și ceea ce ați confirmat și dumneavoastră. Îmi place versetul 14 din Roman, capitolul 2, în care spune: când neamurile, măcar că n-au lege, cu alte cuvinte, nu sunt parte din biserica vizibilă, fac din fire faptele legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege. În momentul în care intri în contact cu Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, ai cunoștință despre biserica lui Dumnezeu, dar tu refuzi ca să intri în biserica lui Dumnezeu și rămâi în locul în care stai încăpățânându-te, riști ca să nu intri niciodată în biserica lui. Sunt multe persoane care spun: a, eu așa m-am născut, așa vreau să mor. Dar cuvântul lui Dumnezeu a ajuns la inima lor. Cuvântul lui Dumnezeu îi cercetează, Duhul lui Dumnezeu îi cercetează și acești oameni știu care este adevărul cu privire la sabat, știu care este adevărul cu privire la adevărata închinare, știu adevărul cu privire la alimentație, dar refuză să îmbrățișeze aceste adevăruri intrând în biserica lui Dumnezeu. Acești oameni riscă să rămână în afara staulului, pentru că Hristos în cele din urmă spune că atunci când va reveni, va separa oile de capre, așa cum o face un păstor. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu privire la aceste alte oi care nu sunt în staul. Nu se adresează celor care cunosc adevărul, dar nu vin la biserică pentru că au anumite motive, dar merg pe ideea că voi fi mântuit și așa. Nu. Dacă știi care este adevărul, vin în biserica lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Este adevărat că în spital sunt chemați să vină oamenii bolnavi exact așa cum sunt. Numai că omul merge la spital pentru a suporta o disciplină a vindecării, pentru a se întoarce la acele reguli de sănătate și a le respecta, pe care odată le-a călcat în picioare și n-a ținut seamă de ele, pentru a lua acel tratament care să-i facă bine. Tot așa, în biserică intră oricine dorește. Numai că odată intrat în biserică, pentru ca să primești vindecare spirituală și chiar vindecare fizică, trebuie să împlinești niște condiții ale închinării. Domnule pastor, pentru ultimele momente din emisiunea de astăzi, ce pregătire, cum ar trebui cineva să se pregătească intrând în biserică, să poată să nădăjduiască că într-o bună zi va fi împreună cu toți cei credincioși pe meleagurile cerului? Mă gândesc poate și la acel om care odată a aparținut bisericii, dar din anumite motive s-a înstrăinat, poate de acel tânăr care a căzut sub puterea drogurilor sau acea tânără care a căzut sub puterea unor patimi urâte, murdare, care a alunecat la niște fapte reprobabile. Cum ar trebui acest om să primească disciplina cerului și, într-adevăr, să fie părtaș poporului lui Dumnezeu pe acest pământ și părtaș poporului lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu?
Evrei capitolul 3, versetul 15 spune: câtă vreme se zice astăzi, Dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii. Îmi place foarte mult, pentru că Biblia accentuează nu mâine. Biblia spune astăzi. Câte vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui. Astăzi, dacă auzim glasul lui Dumnezeu care ne cheamă, astăzi, dacă auzim și primim o invitație de a veni la biserică, nu vă împietriți inimile. Împietrirea inimii, în cele din urmă, duce la o separare, la o distanțare de Dumnezeu. Cred că pregătirea aceasta se face în urma unui studiu, în urma rugăciunii. Vrei ca să vii în biserica lui Dumnezeu, poate că nu ai curaj, poate că ți este rușine sau poate că nu te simți pregătit. Biserica este un loc de șlefuire. Biserica nu este formată din sfinți. Dacă ar fi formată din sfinți, probabil că n-am mai fi pe pământul acesta. Biserica este locul în care urmărim sfințirea, urmărim neprihănirea. Și Biblia ne îndeamnă la lucrul acesta ca să o urmărim, ca să o căutăm. De aceea noi suntem chemați ca să răspundem invitației lui Dumnezeu. O pregătire mai temeinică ar trebui să fie pentru revenirea Domnului Hristos. Și pregătirea pentru ziua când mielul va veni să-și ia mireasa, va fi o zi triumfătoare, va fi o zi de bucurie, o zi de sărbătoare. Iar Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 29, spune: fie curând, fie târziu, spune Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea, dacă sunt lanțuri ale păcatului care ne țin. Pentru că, vedeți, diavolul, în momentul în care reușește să pună mâna pe un om, își bate joc de el. Îl ține legat în aceste lanțuri ale patimii, ale păcatului. Și Pavel vine și spune, fie curând, fie târziu. Posibil că pentru unii să fie acum chemarea, posibil pentru alții să fie puțin mai târziu. Dar el spune să dea Dumnezeu nu numai tu și celui care se adresează, ci toți cei care mă ascultă astăzi. Și aș putea spune, dacă vreți, toți cei care ne ascultă astăzi emisiunea și poate că se simt încătușați, poate se simt prinși în lanțurile păcatului, să fie așa cum a fost Apostolul Pavel, să fie liber, afară de aceste lanțuri, să fie în biserică, să fie alături de Dumnezeu, să fie liber de tot ceea ce înseamnă păcat.
Domnule pastor, din păcate trebuie să ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și vreau să fac o mică concluzie, și anume, biserica este comunitatea tuturor acelor credincioși care îl acceptă și mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn personal. E o continuare a poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Astfel, noi am fost chemați să ne unim în închinare pentru adorarea Domnului Dumnezeului nostru, pentru oficierea rânduielilor sfinte, pentru proclamarea Evangheliei veșnice. Astfel, biserica a primit autoritatea de la Dumnezeu. Biserica este familia lui Dumnezeu și suntem bucuroși și mulțumitori bunului Dumnezeu că aparținem acestei familii de copii credincioși înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Am fost adoptați de El ca copii, membri ai bisericii, în baza noului legământ, în baza legământului încheiat cu Dumnezeu. Biserica este trupul lui Hristos, o comunitate a credinței, a cărui cap este însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a oferit posibilitatea să aparținem poporului Său. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu mare drag!
Stimați ascultători, din toată inima vă mulțumim pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și peste dumneavoastră și peste copiii dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, Domnul Dumnezeul nostru să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!